No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olen pahoillani, että olen vähän myöhässä, mutta kaikki meni aina niin kuin suunnitellaan, mutta sana kuitenkin sanoi, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsutut hänen aivoitensa mukaisesti. Sitten Raamattu kehottaa meitä kertomaan Herran suurista ihmeistä, ja me oltiin tuon Eeron kanssa, ja siinä oli kaksi muutakin veliä sitten semmoisen yliluonnollisen ihmeen äärellä eilen, kun me oltiin tuolla Mikkelissä, kun siellä yksi veli tekee Herran palvelija muuttoa, ja sitten hän halusi sitten vähän vähentää sitä maallista kalustoaan sitten pois, kun muuttaa pienempään asuntoon, ja sitten hän sanoi, että vaimonsa kanssa otti yhteyttä ja sanoi, että jos sinä Jari voisit tulla hakemaan ne ylimääräiset sitten pois. No mä en niistä syystä halua sen enempää, miksi ne minulle tuli. Siinä oli kyllä hyvin perustelutkin syyt, mutta ei oteta sitä asiaa esille. Mutta sitten meillä oli eilen yhtä kiire kuin tänäänkin, ja sitten minä unohdin ottaa kaikki sitten, mitä piti ottaa mukaan sitä keikkaa varten piti ottaa mattoja ja muita, että saa sinne kalusteiden väliin sitten, ja piti ottaa kaikkea muutakin. Niin kaikki sitten siinä kiireessä sitten vaan jäi. Ja sitten siinä niitä sitten lastattiin siihen lavalle niitä kalusteita, ja sitten ne oli justiin siinä laitettu, ja mietittiin, että miten nämä nyt sitten saisi sillä tavalla köytettyä, ettei ne hankaisi toisiinsa, ja se näytti vähän utopistiselta, että se ei taida oikein nyt mitenkään onnistua. Ja se isäntä sanoi, että ei hänelläkään nyt oikein mitään antaa siihen, ja samalla hetkellä siellä sen pihan toisella puolella, niin kerrostalon alakerran ovi aukesi, ja sieltä tuli nainen ja mies, siis aviopari tai avopari, mikä se nyt sitten oli, en minä siihen kiinnittänyt tällä kertaa huomiota, ja enkä kysellyt, niin toinen kantoi isoa kasaa tyynyjä ja toinen isoa kasaa vilttejä, ja oli viemässä niitä roskikseen. Ja sitten tämä Ilmari-veli meni ja pysäytti heidät ja sanoi, että on ne roskikseen ihan oikeasti menossa, että on ne menossa. Niin sanoi, että voisiko ne jättää näille velille tähän, että kun ne kertaa roskikseen. Että no sehän on kiva, jos niillä on uusio käyttö, ja sanoi se pariskunta kumpikin sitten yhteen ääneen. Ja niin sitten siinä oli, mä sanoin, että siinä oli 10 tyynyä, mutta sanotaan nyt jotain 5 ja 10 välillä siinä oli pelkästään ja tyynyjä, että vilttejäkin oli mieletön määrä siinä, ja niin sitten ne kalusteet tuli ilman kolhuja sitten sinne kuningaskuntaan. Ja tämän sitten haluan vaan kertoa Herran kunniaksi ja sen tähden, että me siellä arjenkin keskellä voitaisiin uskoa siihen, että Jumala pitää meistä huolen. Että me oltaisiin sellaisia, niin kuin sanotaan, no puhutaan sunnuntaipäivän kristityistä tai puhutaan sukellusveneen kristityistä. Että on paljon sellaisia uskovia, jotka viikonlopun aikana on ihanissa kokouksissa ja halleluja kukkuloilla, ja sitten siellä kun maanantai ja tiistai alkaa tulemaan, niin se sukellusvene alkaa sukeltamaan sinne pinnan alle, ja sitten taas viikonlopuksi se nousee vaan sitten taas niin kokousten ajaksi takaisin pinnalle, ja taas seuraavalla viikolla se vaipuu alas. Niin siitä voisi sanoa, Paavali sanoi, että pois se. Jumalan tahto on, että sinä ja minä ollaan siellä arjen keskellä myöskin pinnalla, ja eletään kristuskeskeistä elämää. Että ei se olisi semmoista vääränlaista aaltoliikettä. Totta kai jokaisen hengellisessä elämässä on nousuja laskuja sinänsä, mutta että siitä ei saisi kuitenkaan tulla elämäntapa, että ollaan hengellisesti pinnalla vaan viikonloppuisin, että silloin siinä niin kuin joku mättää. Eli Jumalalla on siellä arjen keskelläkin sitten niin kuin vastaus, ja sitten se, että monta kertaa me menetetään niin kuin aikaa ja nähdään turhaa vaivaan sen tähden, että meidän elämäntapa on sellainen, että me ensin yritetään ne kaikki omat vaihtoehdot jossakin asiassa, ja sitten vasta kun me huomataan, että on umpikujassa, niin sitten me ymmärretään, että no voisihan tätä asiaa kysyä Jeesukselta. Mulla oli siellä sellainen, mä kerron toisen asian, mulla oli siellä semmoinen vanha auto, joka oli sitten edesmennyt veli sitten kolaroisen, ja se jäi siihen pihaan sitten, kun hän lähti taivaaseen. Ja kyllä se minun auto oli, mutta hän kolaroi minun auton, ja se sitten minä ajattelin, että maailmokin jo vähän sitten antoi ymmärtää, että se voisi se roju tuosta pihasta pikkuhiljaa hävitä. Ja, niin sitten minä laitoin se tuonne Keltaiseen pörssiin sitten myyntiin ja sitten sieltä tuli sitten oikeastaan vaan sitä autoa kysyikin vaan yksi mies ja sitten hän ilmoitti, että hän haluaa sen veneen moottorin siitä veneen moottoriksi, että hän tulee sen hakemaan. Ja, mutta sitten hän sanoi, että ei hänellä oikein kunnon akkua sitten, että millä se saataisiin lavalle sitten se auto. Ja mullakaan ei sitten ollut kotona ylimääräisiä akkuja, kun se vaatii aika ison akun sellainen auto. Ja sitten mä menin sinne yhdelle pajalle, mutta sieltä oli lähtenyt jo sitten sepät pois. Ajattelin, että jos sieltä saisi jonkun vanhan akun, että joka sen verran antaisi poveria, että saataisiin aamulla se auto lavalle. Ja oliko siinä vielä joku toinenkin vaihtoehto, mihin mä menin ja sitten mä päätin, että nyt tää homma loppui. Mä ajoin siihen linja-auto pysäkille ja pysäytin auton ja en mä kerinnyt rukoilla kuin minuutin, niin sitten pyhähenki sanoi, että mitä pitää tehdä ja sanottiin vaan, että soita sille yhdelle veljelle. Ja hän sitten sanoi, että joo, että minä juuri vaihdoin raktoreihin uudet akut ja kyllä niistä toinen niistä vanhoista voisi toimia. Ja sitten hän sanoi, että niin ja itse asiassa minä olen tänä iltana tulossa siihen melkein sinun naapurin asiakaskäynnille, että minä voisin ne tuoda ne akut siihen pihaan. Ja sitten siinä ei mennyt kuin tunti tai kaksi, siinä oli kaksi akkua siinä pihassa ja hän oli sitten vielä niin kohtelias, kun hän oli itse jossakin työkeikalla silloin, kun mä soitin, niin hän oli heti soittanut sitten appiukolle ja sanonut, että laita se akku sitten heti lataantumaan, että kun hän vie sen Jarille, niin se on sitten heti toiminta kunnossa. Niin se tuli vähän niin kuin Manulle Illanille ja sitten hän sanoi vielä kaikille, että nämä ei sitten Jari maksa mitään, että nämä olisi mennyt tuonne ongelmajätteisiin joka tapauksessa. Niin jotenkin mä haluaisin opastaa jokaista uskovaa, tämä on aina omien kokemusten kautta, että kysyttäisiin niin kuin asioista neuvoa Jeesukselta ajoissa. Amen. Voisiko sanoa nyt eikä 15. päivä, että voidaan me täällä kokouksessakin kysyä neuvoa Jeesukselta erilaisiin asioihin yhdessä ja yksitellen ja ryhmissä. Mutta ennen kaikkea sanoisin kaikkien kokemusten, mitä on tässä uskoelämässä sanonut elää, että kysy siellä arjen keskellä neuvoa Jeesukselta. Monta kertaa se unohtuu, että ihmiset rukoilee siellä hengellisessä kokouksessa tai rukoilee aamulla sellaisen yleisen rukouksen, kun lähtee liikkeelle. Mutta kyllä siellä päivän mittaan on hyvä vähän tarkentaa sitä johdatusta sitten, kun on liikkeelle lähtenyt, että miten minä tässä ja tässä asiassa toimin. Kuitenkin Jumala lupaa sanassaan, että on oleva ero vanhurskasta ja jumalattomien välillä, niin itse asiassa se pitäisi niin kuin meistä näkyä, että meitä johdatetaan ja meille annetaan ohjeita elämäntilanteissa myöskin siellä arjen keskellä. Jos ajatellaan jotakin työpaikkaa, missä sinä saatat olla ainoa uskova siellä, niin mitä enemmän siellä kuulet Jumalan Pyhän Hengen ääntä ja Jumalan johdatusta, niin sitä nopeammassa tahdissa ne työkaveritkin alkaa reagoimaan siihen, että sinä olet erilainen. Ja niin pitäisikin tapahtua. Eli meidän pitäisi erota eduksemme sen tähden, että me olemme Jeesuksen opetuslapsia. Erota siis eduksemme tästä maailmasta ja jumalattomuudesta ja kaikesta lihallisuudestakin, jotta Jeesuksen nimi tulisi korotetuksi. Mulla oli aamulla sellaisia ajatuksia mielessä, mä en tiedä puhunko mä koko raamatutuntia siitä, mutta minulle tuli mieleen joitakin ajatuksia meidän ihmisten käsistä tai kädestä, voi puhua yksikössäkin kädestä ja käsistä monikossa, ja sitten myöskin tietysti raamattu puhuu yllättävän paljon Jumalan kädestä. Ja jotenkin haluaisin käsitellä niitä ainakin jonkun verran rinnattain. Meidän käsiämme ja Jumalan kättä. Siellä oikeastaan en ainakaan löytänyt, että Jumalan käsistä puhuttaisiin, vaan puhutaan aina Jumalan kädestä yksikössä. No, ei kannata siihen jäädä ehkä pysähtyä liian pitkälle, miksi näin. Mutta sitten puhutaan paljon niin kuin Uudessakin testamentissa. Tietysti siellä on kätten päälle paneminen, mutta ja monta sellaista asiaa, missä kädet mainitaan. Mutta ensimmäisenä raamatun kohtana haluaisin lukea kuitenkin sen kohdan, että kohottaa ne pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Eli se löytyy täältä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä ja sen toisesta luvusta. Niin siellä puhutaan, pieni hetki kun se löytyy. Tuossa. Ja sitten se oli toinen luku ja jae 8. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. No luetaan tämä jae 9:kin niin myös, että naiset ovat säädyssä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä, ei kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Niin tässä tietysti on ensin nämä, että kohotetaan pyhät kädet, mutta sitten myöskin tässä, että tämäkin viittaa tietysti käsiin nämä hyvät teot, että eihän ilman käsiä voi tehdä hyviä tekoja. Mutta erityisesti aloitan siitä, että mitä se merkitsee, että kohottaa kädet, siis pyhät kädet, ilman vihaa ja epäilystä. Ei tässä pian nyt tehdä sellaista jakoa, että sen tekee vaan veljet. Kyllä se, niin kuin se Uudessa testamentissa hyvin pitkälle se sana mies, niin kuin englanninkielessäkin sisältää se man-sana myöskin niin kuin molemmat sukupuolet, niin ajatellaan sitä ihan molempien kohdalla, että mitä se merkitsee, olet sitten veli tai sisar, että kohotat pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Niin kuin rukouksen yhteydessä. Mutta ehkä vähän laajemminkin, voihan ne kohottaa ylistäessä ja voi ne kohottaa siunaamaan. Niin ajattelisin, että ei se ykkösmerkitys ole siinä sittenkään ne fyysiset kädet. Helppohan tämä käsi on nostaa pystyyn, vaikka olet vaikka liftaamassa, niin helppohan se on nostaa pystyyn, että minä tarvitsen kyydin. Mutta jos ajattelet sitä, että minä nostan pyhät kädet tänä iltana ilman vihaa ja epäilystä, niin se sisältää jotain sellaista syvällistä Jumalan kohtaamista, että onko minun käteni pyhät, voinko minä ne nostaa. Eli se viittaakin enemmän sinne sydämen tilaan, tai voisiko sanoa, että se viittaa vähän niin kuin hengellisiin käsiin. Ei se viittaa sittenkään niin syvällisesti näihin fyysisiin käsiin. Näkisin näin, että se on merkki siitä sydämen tilasta, sen oikeasta suhteesta Jumalaan, että voi siellä esimerkiksi nyt rukouksen alkaessa, niin kuin tässä sanotaan, että minä tahdon siis, että miehet rukoivat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Eli siinä on jo rajattu sitä, että jos ne on pyhät, niin siellä ei oikein kävisi sitten olla vihaa eikä epäilystä. Eli se on kytketty myöskin uskoon, että jos nostetaan tassu pystyyn, niin siinä mukana pitäisi olla usko, että nyt minä kurottaudun Jumalan puoleen. Eli voisi siitä sanoa niin kuin se joku julistaja, että kädet on niin kuin antennit. Mutta ei ne antennit toimi, jos ei se sydän ole siellä siinä pyhyyden tilassa ja siinä uskon tilassa ja ilman vihaa kurottautumassa sinne Jumalan valtaistuimen puoleen. Eli siinä on sellaista hengellistä syvää ulottuvuutta. Ja nyt sitten kun täällä oli mainittu nämä hyvät teot sitten niin kuin tässä kohdassa nyt sisarten osalta, että ne on niin kuin sen, voisiko sanoa sen niin kuin sen kauneuden niin kuin rinnalle laitettu, että on tärkeämpää siis olla niin kuin ne hyvät teot kuin se, että on jotain ulkoista kaunistusta. Haluan nyt sen verran tuossa, kun tässä nyt oli, tämä ei liity tähän aiheeseen, mutta joku saattoi pysähtyä tähän sanaan palmikoidut hiukset ja ajattelee, että nyt minua kielletään niin tekemästä, mutta siinä kohdassa alkukieli puhuu jostakin tietynlaisesta kähertämisestä, jonka ymmärrän, että se on liittynyt niin kuin demonien palvontaan. Mutta en mene siihen enempään, koska se on sitten oma asiansa, mutta haluan vaan tämän käännöksen siltä osin niin kuin vähän niin kuin laittaa linjaan, että mistä siinä kohdassa puhutaan, jos se on jollakin ollut semmoinen kynnyskysymys, että mitä tämä tarkoittaa, niin se on se alkukieliajatus tässä palmikohdussa hiuksissa, että siinä puhutaan niin kuin tietynlaisesta hiusten kähertämisestä. Ei siis ei lettien tekemistä tukkaan eikä pullaan. No niin, mutta sitten se itse asia, että kaunistaa niillä hyvillä teoilla. No nyt sitten, jos ajattelet, että sinun tai minun kädet sitten alkaa tekemään niitä hyviä töitä tai tekoja, on sitten kysymys taas veli tai sisar, molemmat on kutsuttu niitä tekemään, niin taas siinä tarvii olla sydän mukana. Joku variseus voi siellä tehdä ulkoisesti niitä hyviä tekoja, tehdä niin kuin lain mukaan kaikki oikein, mutta sydän on kaukana Jumalasta. Ja sitten ihminen voi tehdä niitä hyviä tekoja sen tähden, että toisetkin huomaa, eli siinäkin se variselainen henki mukana, että minä teen nyt jotakin. Minä muistan, kun tuolla jossakin hengellisessä liikkeessä vuosia sitten oli sitten joku henkilö lahjoittanut sitten suurehkon summan rahaa sitten sille liikkeelle, ja sitten se niin kuin jotenkin halusi sen sitten, että se oikein erikseen siellä sen yhteisön hallituksessa sitten käsitellään, että kuinka paljon hän on sitten lahjoittanut, niin totta kai niiden piti sitten se asia käsitellä, kun lahjoittaja oli näin pyytänyt. Mutta sitten vanha veli siellä hallituksessa sanoi, että no tuo kaveri on kyllä jo saanut sitten palkkansa, että ei se kyllä sitä osannut Herralle tätä hommaa nyt tehdä tai lahjoittaa. Eli se on siinä meidän aatamilaisessa luonnossa sellainen halu tehdä sillä tavalla hyvää, että toisetkin huomaa. Mutta sitten jos siinä on Jumala mukana, niin on paljon sellaisia hyviä tekoja ja töitä, joita ei välttämättä sitten kukaan toinen ihminen huomaa, eikä ole tarpeenkaan sen tähden, että silloin Jumala saa kaiken kunnian ja kiitoksen. Niin kuin kaiken meidän tekemisestä sanotaan, että se pitäisi olla tehty ja tulee olla tehty niin kuin Herralle. Vaikka me siis palvelemme ihmisiä toinen toisiamme, niin kuitenkin se, että jos me uskovina palvelemme vaikka toisia uskovia tai teemme tuolla työtä missä tahansa tai evankelioimme, niin kaikkihan pitäisi olla tehty, että kaikki mitä tehdään sanoilla tai töillä tehdään Herran Jeesuksen nimessä. Eli jos ja kun ne kolossalaiskirjeen mukaan kaikki tehdään Herran Jeesuksen nimessä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että kun hänen nimessään tehdään, niin silloin ne täytyy olla sillä tavalla tehty, että ne kirkastaa Herran nimeä. Että hänen nimensä tulee kirkastetuksi ja korotetuksi. Ei saada se sellainen sydämen asenne, että ne kätten teotkin julistaa, että Jeesus Kristus on Herra. Riippumatta siitä, että ollaanko tekemässä hengellistä työtä, ajallista työtä tai jotakin siltä väliltä tai mitä tahansa tekemässä niillä käsillä, että kaikki mitä ne kädet tekee, että ne ilmentäisi sitä sydämen tilaa, että Jeesus Kristus on Herra. Jos ajatellaan nyt sitten, mulle tuli sellainen ajatus aamulla, että kun no en minä hirveästi tiedä taiteesta mitään, itse olen erittäin huono piirtämä ja tunnustan, että siellä koulussa pyrin aina lintsaamaan ne kuvaamataidon tunnit, kun ei kiinnostanut. Mutta ymmärrän silti jotakin taiteesta, että jos taiteilija haluaa tehdä sellaisen taulun tai maalauksen, jossa on semmoinen oikein niin kuin inspiraatio, niin se ilmentää sitä, mitä hänen sisimmässään on. Ja jos, että se sisimmässä oleva inspiraatio voi tulla näkyviin sinne taulun. No, tällä ryjyntekijälläkin ollut tietysti inspiraatio ja tämän kuvankin ottajalla on ollut inspiraatio. Hän on halunnut siellä sisimmässään tietynlaisen lopputuloksen. Ja nyt sitten se käsi ei pystykään tekemään sitä, maalaamaan sitä sellaista taulua, jos siellä on jotakin ristiriitaa. Mutta sitten on taiteilijoita, joista sanotaan, että heillä on sellaisia värikausia, se on vielä normaalia. Mutta sitten on sellaisia taiteilijoita, jotka menee semmoiseen ihan synkkään kausiin, että ne alkaa maalaamaan esimerkiksi vaan kuolemaa tai jotakin. Eli se inspiraatio menee niin kuin, ainakin minun näkökulmasta katsottuna jo ihan metsään. Niin tämän halusin niin kuin semmoisena esimerkkinä, että tietystä näkökulmasta katsottuna meidän uskovien elämä on samankaltaista, että meidän käsien pitäisi pystyä ilmentämään Kristusta, ilmentämään mitä hän tahtoo meidän tekevän. Että ne julistaisi ne kädet ja kättenteot myöskin Jumalan kunniaa. Koska nyt sitten Israelin kansan yllä siellä oli tietyissä tilanteissa Herran käsi oli väkevänä siunaamassa ja kuljettamassa heitä esimerkiksi sen erämaan vaelluksessa eteenpäin, ja monessa kohdassa Herran käsi oli niin kuin siunaamassa heitä, mutta sitten monessakin kohdassa sanotaan, että Herran käsi oli raskaana heidän päällänsä, koska heidän elämänsä ja heidän kätten tekonsa ei enää julistanutkaan Israelin Jumalan kunnia, vaan se meni niin kuin epäjumalan palvelukseksi, ja silloin niillä kätten teolla ei ollut niin kuin mitään arvoa. Niin katsotaan tästä tältä toisen kuningasten kirjan 20. toisesta luvusta. Kuinka sitten niillä ihmisten kätten teoilla voidaan sitten vihoittaa Herra. Eli toinen kuningasten kirja ja 22 ja 17. Siis toinen kuningasten kirja 22 ja 17. Sillä he ovat hyljänneet minut ja polttaneet uhreja muille jumalille, ja vihoittaneet minut kaikilla kättensä teoilla, ja minussa on syttynyt viha tätä paikkaa kohtaan, eikä se sammu. Eli nyt nämä israelilaiset, tai Juudan heimolaiset, nekin oli israelilaisia, niin ne vihoitti niillä kättensä teoilla Israelin Jumalan. Eli niillä oli vähän nyt samanlainen inspiraatio kuin sillä taiteilijalla, joka on alkanut maalaamaan vaan kuolemaa. Eli ne kätten teot ei enää julistanut elämää. Jos ajatellaan, että sinä tai minä on saatu uudesti syntyä elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, niin silloinhan Jumalan tahto tietysti on, että meidän kätten teot siitä eteenpäin julistaa sitä elämää, joka on siinä ylösnousemuksen voimassa. Mikä me on saatu vastaanottaa se ylösnousemuksen voima jo siinä uudesti syntymisessä. Ja tietysti sitten, kun täytytään Jumalan pyhällä hengellä uudelleen ja uudelleen, ei vain kerran, vaan jatkuvasti, niin ainahan siinä on mukana ylösnousemuksen voima. Eli siinä on elämä mukana. Ja nyt siellä kätten teoissa niin kuin täytyisi korostua se, että me olemme elämän lapsia. Eli meidän kädet ei saisi millään tavalla palvella kuolemaa, vaan julistaa sitä, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja hän elää. Jos ajatellaan nyt sitten niitä tilanteita, missä esimerkiksi kädet lasketaan sairasten päälle, niin kuin siinä lähetyskäskyssä se on esimerkiksi Markuksen lopussa, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Niin se julistaa elämää, se julistaa ylösnousemuksen voimaa, ja nimenomaan siinä vedotaan sitten siihen, että ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle. Eli siinä on se sama ajatus, että ilman vihaa ja ilman epäilystä, mikä oli siinä Timoteuskirjeen kohdassa, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli siinä täytyy olla se usko ja siinä täytyy olla elämä mukana. Ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Eli minä oikein uskon, että tähän Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluu uskoville tehdä niitä viimeisiä voiteluita, joita sitten tuolla uskonnollisessa maailmassa tehdään, vaan meidän pitäisi edustaa elämää täällä ajassa niin kauan kuin henki kulkee, niin me olemme, voisiko sanoa, elämän opetuslapsi, jos voin käyttää tällaista ilmaisua. Eli siellä on nyt yksi esimerkki, että laitetaan kädet ja ihminen tulee terveeksi. No kyllä siinäkin on elämää mukana, jos laitetaan kädet jonkun päälle ja tuo ihminen täyttyy pyhällä hengellä, niin kyllä siitä on kuolema kaukana, siinä alkaa näkymään elämä. Minä olin vuosia sitten oikeastaan edes muistakaan, miten minut johdatettiin tuonne siihen johonkin. No jos oli joku syrjäkylä kuitenkin Asikkalassa, johdatettiin yhtenä iltana aika myöhään hengelliseen kokoukseen. Ja sitten sinne tuli semmoinen pitkäpartainen mies ja sanoi, että minä haluaisin täyttyä pyhällä hengellä. Ja hän oli kyllä vähän sellainen, että minä ajattelin, että mitenköhän tämä nyt tästä lähtee menemään. Hän oli aika semmoinen kuitenkin niin kuin semmoinen synkän ja jopa apaattisenkin näköinen. Mutta kun kerta kaveri tuli pyytämään, että rukoile, että minä täyttyisin pyhällä hengellä, niin minä ymmärsin, että se sydämen tila on oikea, että hän sydämestään janoaa sitä ja haluaa täyttyä Jumalan pyhällä hengellä. Ja sitten ajattelin, että totta kai Jumala on sitten niin suuri ja voimallinen, että kun se pyhän hengen voima laskeutuu, niin kyllä se synkkyyskin voi sieltä sitten lähteä. Niin sitten kävi, se yhtäkkiä se Jumalan henki laskeutui ja toi pitkäpartainen mies nousi sinne ylös ylistämään. Ja hän alkoi sitten puhumaan ensin niillä kielillä ja sitten hän alkoi niin kuin sata kieltä. Eli veisaamaan aina vain korkeammissa äänilajissa erilaisilla uusilla kielillä. Ja se oli jotakin sellaista, että se koko huone täyttyi sillä elämällä, jota on Kristuksessa, Jeesuksessa. Siitä se ei hän ainoastaan sillä hetkellä todellisuudessa täyttynyt Jumalan pyhällä hengellä, vaan se kosketti myöskin niitä kaikkia ihmisiä, kun hän alkoi siellä korkeissa äänilajissa laulamaan Jumalan pyhässä hengessä niillä uusilla kielillä. Eli siinä se kätten päälle paneminen julisti sitä, mitä Jumalan sana sanoi, että ne pisti kädet heidän päälle ja täyttivät pyhällä hengellä, niin se julisti sitä Jumalan kunniaa ja kirkkautta. Ja kunnia siitä Israelin Jumalalle. Mutta sitten sinne aivan arjen keskelle on mikä tahansa siellä menossa sinun tai minun käsien kautta, niin että se julistaisi sitä, että Jeesus on Herra. Jossakin Vanhan testamentin kohdassa oikein rukoillaan, että Herra siunaa meidän kättemme työt tai kättemme teot. Että me muistettaisiin siellä, kun me jotakin työtäkin tehdään, että me pyydettäisiin siihen alkujaankin, että Jumala, että siunaan nämä työt ja että siitä olisi kaikki pimeys, kaikki lihallisuus, kaikki kuolema sillä tavalla kaukana, että meillä on oikein niin kuin se usko pyytää, että Herra siunaa meidän kättemme teot ja työt. Että siitä saisi oikein kokea luita ja ytämiä myöten, että mitä minä nyt teen, että tässä on Israelin Jumala minun kanssani ja minun mukanani. Niin kuin hänen pitäisi meidän Uuden liiton lasten elämässä olla mukana joka päivä. Ei vaan sivusta seuraajana. Jos ajatellaan nyt sitä, että miten Jeesus määrittelee sen meidän yhteytemme häneen, niin hänhän sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Niin kuinka läheinen se suhde sitten on Jeesukseen, jos sinut ja minut on vyötetty yhteisen ikeen alle meidän vanhimman veljemme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Niin sehän tarkoittaa sitä, että hän haluaa olla siellä jokaisessa arjen askeleessa sinun ja minun kanssa mukana. Ei hän halua sellaista roolia, että hän olisi sivusta seuraaja. Minä muistan sen kertomuksen sieltä Yhdysvalloista, kun joku veli tuskastui siitä, kun hän halusi päästä jonkin tiettyyn seurakuntaan jäseneksi. Ja siellä oli jotakin muitakin vaatimuksia siitä jäsenyydestä, kun uudesti syntyminen elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja hän sitten itki siellä iltarukouksessa, että Jeesus, että kun minä en kelpaa siihen seurakuntaan, niin yhtäkkiä Jeesus ilmestyi hänelle ja sanoi, että poikani, älä ole murheissasi. 18 vuotta minäkin olen ovenraosta katsellut, mitä ne siinä seurakunnassa touhuvat. Että minäkin olen ulkopuolinen. Ja se lohdutti sitä veljää valtavasti, että hyvänen aika, että ne olikin lihalliset ne kriteerit. että se olikin joku vain klubi, se ei ollutkaan todellinen seurakunta. Mutta mä haluaisin peilata sen meitä lähemmäksi. Meitä nyt naurattaa siellä ja Satra ei ihan vapaasti nauraa, mutta siitä huolimatta haluaisin peilata sen meitä lähelle. Varokaamme sitä, että Jeesus ei olisi meidän arjen keskellä tai missä tahansa me teemme arjen tai ei tehdä liian isoa jakoa kahtia nyt arjen tai hengellisten kokousten ja muiden välillä, vaan sitten hän saisi olla mukana kaikessa yötä ja päivää meidän kanssamme. Niin hän tahtoo olla. Ettei hän jäisi, se jotenkin on puhutellut monta kertaa se sana, että kun sitten Jeesus oli siellä Joosefin ja Marian kanssa siellä Jerusalemissa juhlilla ja sitten he menivät päivämatkan sieltä Jerusalemista ulos. He kuvittelivat, että no kyllä se Jeesus-lapsi on nyt siellä jonkun sukulaisen mukana siinä samassa kuormastossa, mutta sitten heidän vanhempien vaisut alkoi heräämään, kun vuorokausi oli kulunut ja kolonna oli jo sitten ainakin sen yhden illan jo leiriytynyt, eikä sieltä näkynytkään sitä Jeesus-lasta missään, niin he havahtuivat, että Jeesus ei olekaan mukana ollenkaan siinä matkaseurueessa. Ja heidän piti nöyrästi palata takaisin Jerusalemiin ja Jeesus löytyi sitten sieltä temppelistä, missä hän oli oppineiden kanssa keskustelemassa. Ja hän lähti kuitenkin sitten kuulijaisesti, niin kuin sana sanoi, ja hän oli alamainen vanhemmilleen ja lähti heidän mukaansa, mutta hän vaan sitten vetosi siihen, että minun pitää olla siellä, missä minun isäni on tai niin kuin hänen asioillansa. Mutta haluan pysäyttää meidät siihen, ettei me liian usein ja kovin usein havahduttaisi siihen, että Jeesus ei olekaan matkaseurueessa mukana. En tarkoita sitä, että etkö ole pelastettu, etkö ole uudesti syntynyt, etkö ole hänen opetuslapsensa, vaan tarkoitan sitä, että päivittäin siellä, ettei kovin usein tulisi niitä tilanteita, että huomaa, tässä ja tässä asiassa Jeesus ei ollutkaan ollenkaan mukana. Ja nyt jos ajatellaan sitä, niin kun analysoidaan sitä vähän, että missä vaiheessa Marian ja Joosefin olisi pitänyt sitten sitä asiaa niin kun selvittää, niin heidänhän olisi pitänyt siellä lähtövaiheessa tietysti vanhempina katsoa, että onko se Jeesus-lapsi nyt mukana vai eikös hän ole. Niin nyt kun olet jotakin asiaa niin kuin aloittamassa esimerkiksi, ei vaan jostain suuresta asiasta ole kysymys, vaan mitä tahansa uutta asiaa elämässäsi olet aloittamassa, niin jotenkin se olisi tärkeää, että siellä alkumetreillä tulisi varmistetuksi, että Jeesus on hankkeessa mukana ja hän on mukana matkaseurueessa. Niin silloin siinä kaikessa käy hyvin. Ettei joutuisi niille niin kuin ampumaan hiihtäjä niille ikäville sakkokierroksille, kun ei osu kohdallensa. No joku voi ajatella, että se on niin kova vaatimus löytää sinne arjen keskelle Jumalan johdatus. No tietysti se onkin lihalle kova vaatimus. Lihahan ei koskaan valistu Jumalan lainalle, eikä siis Jumalan tahdon kannalle, eikä se voikkaan. Mutta kysymys on kuitenkin uskosta. Kysymys on vilpittömyydestä. Eli pohjimmiltaan kuitenkin on kysymys siitä, että kun uusi päivä alkaa, että minun ja sinun sydämessä on tahto. Minä tahdon, että Jeesus on mukana tämän päivän asioissa. Minä olen kertonut monta kertaa sen kertomuksen, ehkä jo tässäkin kodissa, kun eräs veli oli sitten sieltä syvältä pelastunut alkoholista ja sitten oli kesäaika ja hän käveli sitten, oliko se Helsingin katua ja houkuttelevasti oli sitten kapakan ovi auki. Niin sitten hän siinä ovella sanoi Jeesukselle, että Jeesus, jää sinä nyt vähäksi aikaa tänne ulkopuolelle, niin minä käväisen tuolla kapakassa. Mutta siitä tuli semmoinen useamman kuukauden reissu. Ei se jäänytkään siihen, vaan hän lankesi takaisin sinne entiseen elämään. Ja tasan tarkkaan sinä päivänä hän sitten pääsi taas kuiville, kun hän sanoi, että Jeesus, että tule takaisin minun matkaseurueeseen. Että älä hyvä Jeesus, jää sinne oven ulkopuolelle enää koskaan. ettei Jumalaan olisi sellainen suhde, että tietyissä asioissa ihminen laittaa niin kuin sen sisimmänsä lukkoon, että pysy sinä nyt näistä minun kätten teoista ulkopuolella. Minä teen nämä nyt niin kuin minä tahdon. Niin kuin se yksi sisko sanoi, että se on ihan sama, että mitä se Jari Tasanen saarnaa, mutta minä teen niin kuin minä tahdon. Ja minä sitten sanoin hänelle, että eihän siinä mitään ongelmaa, että voithan sinä tehdä mitä sinä tahdot, että onhan tämä vapaa maa ja onhan tämä sitten sitä paitsi tämä Jumalan valtakuntakin vapaaehtoinen, että ihminenhän saa joka aamu päättää, että otanko minä tänä aamuna ristini ja seuraan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Mutta sitten minä muistutin hän tästä vakavammasta puolesta, että helppohan sinun on kuitata ja pistää niin kuin joku kirja kiinni ja sanoa, että siitä, että minä en halua kuunnella enempää kuin tuo Tasanen saarnaa. No siinähän ei ole mitään ongelmaa, kyllähän minun saa etäisyyttä. Mutta entäs sitten, jos se samalla tulikin se etäisyyden ottaminen Jumalaa kohtaan? Mä olen kertonut niistä kokouksista, mitä tämä edesmennyt julistaja Eino Lindström piti, semmoinen profeetallinen mies, ja hän meni sitten Ruotsiin saarnaamaan, ja hänellä oli sitten sellainen voitelu, että synnit tulivat valkeuteen, ja sitten jossakin kokouksessa niin kaksi nuorta naista sitten kauhistui, että mistä ihmeestä tuo ukko tietää, että mitä me olemme tehneet. Ja niin he sitten ratkaisivat sen ongelman ja piiloutuivat sinne seurakunnan, sitten sinne naisten huoneeseen, mutta kun he olivat siellä tunnin tai puolitoista ollut, niin yhtäkkiä he tajusivat, että hyvänen aika, mutta eihän me voida tuosta vessanpytystä niitä meidän syntejä vetää alas. Ja niin he menivät itseensä niin kuin tuhlaaja poika siellä vieraalla maalla, ja he tulivat sinne Lindströmin eteen ja sanoivat, että me halutaan tehdä parannusta. No sitten siellä oli nuori mies, joka kolahti kohdalle, mitä hänelle sanottiin, niin hän ratkaisi toisella tavalla ongelma. Hän nousi autoon ja niin kuin sanotaan, että putto pedalto medan, niin hän pisti kaasun pohjaan ja ajoi sitten, se oli jossakin siellä Keski-Ruotsissa se kokous, niin hän lähti menemään etelää kohti oikein niin kuin raketti kaasupohjassa autolla, kunnes meri tuli vastaan. Ja sitten hän tajusi siellä meren rannalla, kun hän siellä illalla lopulta tai yöllä sinne saapui, kun kokous oli ollut illalla, niin sitten hän yhtäkkiä tajusi, että enhän minä olekaan ajamassa Eino Lindströmiä pakoon, vaan Israelin Jumalaa. Ja niin hän tuli seuraavan illan kokoukseen takaisin ja teki parannusta. Eli minä jotenkin haluan varoittaa semmoisesta etäisyyden ottamisesta Jumalaan nähden, hänen sulkemisestaan minkään asian ulkopuolelle meidän elämässämme. Pieni ihminen voi ajatella, että jos minä yhdessä pienessä elämän asiassa suljen Jeesuksen ulkopuolelle ja pidän hänet muissa asioissa siellä sisällä, niin se ei sittenkään onnistu. Hän haluaa meidän sisimpämme kokonaan tai ei ollenkaan. Niin kuin Jeesus sanoi sen niin ihanasti, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa, ei hän voi palvella Jumalaa ja mammonaa, sillä silloin hän on toista vihaava ja toista rakastava. Eli Jeesus antoi ymmärtää, että sydän ei voi olla jaettu, että toinen puoli sisimmästä palvelee mammonaa ja toinen puoli sitten palvelee Jeesusta. Vaan hän haluaa, että se koko sydän tai koko olemus palvelee Jeesusta. Niin jotenkin haluan muistuttaa näistä kätten teoista, että niissä kaikissa olisi sydän mukana. Olisiko se 90% tai yli, niin kaikista synneistä tehdään käsillä. Mutta ei pelkästään vaan se, että ne ulkoiset kädet tekee ne synnin, vaan se sydämen tila, se luopunut tila vaikuttaa ne kätten teot. Niin kuin tässä oli se Israelin kansan tai Juudan heimon tilanne, että niillä kättensä teoilla he vihastuttivat Israelin Jumalan. Mutta ei ne ulkoiset kädet ratkaise siinä, vaan se Jumala katsoo nimenomaan sitä sisintä, että onko ne pyhät kädet palvelemassa häntä. Eli onko se sydämen tila hänen edessään oikea? Haluaisin tietysti ottaa vain näitä positiivisia asioita, kuinka Herran käsi on meidän yllämme ja Herra tekee voimallisia tekoja, mutta kaikella on niin kuin vastakohtansa, niin kuin valkoisella on vastakohtana musta, niin on, ja sanassa on molemmat, että siellä on positiivisessa mielessä se, kun Herran käsi on jonkun päällä ja Herra siunaa kätten teot, niin totta kai sillä on vastakohtana se, että sitten se Herran käsi on raskaana sen tähden, että asiat ei menekään niin kuin niiden pitäisi mennä. Ja ne kättenteot ei silloin julistakaan sitä sydämen tilaa, jossa on Kristuksen täyteys ja Kristuksen elämä. Niin siksi on molemmista näkökulmista niin kuin tuotava asiaa esille. Sitten täällä apostolien tekojen 11. luvussa on sitten mielenkiintoinen asia. Tässä on minun raamatussani on vähän tällaisia väliotsikoita, tähän on laitettu vaan Antiokian seurakunnan synty tähän 19 jakeen ylle, siis apostolien 11 ja 19. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Voinikiaan ja Kyproon ja Antiokan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossa oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultioon Antiokian puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kansansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Jotenkin minä haluaisin niin kuin peräänkuuluttaa tätä, että me enemmän saisimme kokea sitä, että Herran käsi olisi meidän kanssamme. Ja nyt haluaisin laittaa tämän niin kuin yhteen, jos Herran käsi on sinun ylläsi tai minun yllä tai meidän kanssamme, niin silloin myöskin ne meidän käden teotkin julistavat Israelin Jumalan kunniaa. Julistavat sitä, että Jeesus Kristus on Herra. Eli jotenkin sille kaikelle sydämen tilan heijastumiselle edellytys, että se kaikki on aitoa ja oikeaa, niin on se, että Herra on siinä mukana, hänen kätensä on meidän yllämme. Eli hänen läsnäolonsa, hänen siunauksensa. Näin se, että se kuvaa sitä, että Herran käsi oli heidän yllänsä, että se kuvaa sitä, että Jeesus kulki yhtä jalkaa heidän kanssansa, Jeesus siunasi sen työn, mitä he tekivät. Eli se lopputulos julisti sitä, että Herran käsi on heidän yllänsä, Jumala on heidän puolella. Niin kuin sana sanoi, että jos Jumala on meidän puolella, mutta Herra on meidän puolella, niin kuka voi olla meitä vastaan? Silloin sielunvihollistakin voi sanota vaan, että hän silloin yrittää olla vastaan, mutta ei hän voi mitään muuta tehdä kuin yrittää siinä tilanteessa. Eli jos on Herran käsi meidän yllämme, niin silloin myöskin meidän kätemme tekevät sitä, mikä Jumalan tahto on. Ja silloin se julistaa se lopputulos hänen kunniansa, hänen läsnäoloansa, hänen siunaustansa. Totta kai sen uudesti syntymisen perusteella meillä on tietynlainen semmoinen, voisiko sanoa, niin kuin perussiunaus tässä elämässä, kun me ollaan veriliitossa, niin sitten isä katsoo meitä sen liiton veren läpi. Mutta siitä huolimatta Jumala haluaa ohjata meitä, mitä meidän kussakin hetkessä pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme. Eli miettiä tätä käsiasiaa ei vaan ulkoisina suorituksina, miksi minä teen tätä ja tätä, vaan miettiä siellä sisimmässä, olenko minä joku robotti, jonka kädet toimii väärällä tavalla sen takia, kun sydämen tila on väärä. Jos meillä on robotin kädet, niin silloin me emme pysty tekemään sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Ja mä jotenkin ajattelen tänä ajan hengellisestä tilanteesta sillä tavalla, että ihmiset helposti jumiutuvat, urautuvat tekemään jotakin käsilläänkin samaa vuodesta toiseen tässä hengellisessäkin työssä. Ja sitten se jää niin kuin tarkistamatta, että koska viimeksi tässä on ollut Jeesus mukana. Ja silloin se on lähellä sitä, että ollaan tultu, onko se väärä sanakaan enää. No sitten voisi sanoa, että sulla on tultu hengettömiksi roboteiksi. Ei voi sanoa, että olisi hengellistä robottia olemassakaan. Sitten ihmiset jäljittelee, uskovatkin toinen toistaan, että kun joku tekee tällä tavalla, niin minäkin teen sillä tavalla. No joskus se voi olla ihan Jumalankin tahto, koska on se tietysti vallankin vanhimmille kehotus vaeltaa esimerkillisesti. Mutta ei kuitenkaan, minä en ymmärrä sitä esikuvallista vaellusta sillä tavalla, että suoraan kopioidaan se ja aletaan tekemään samalla tavalla. Kun Neuvostoliitto alkoi natisemaan liitoksistaan ja rajat avautui enemmän suomalaisien lähetyssaarnaajille mennä sinne, niin sitten sinne jonnekin pitkälle itään meni sitten suomalainen veli sitten saarnaamaan Kristusta. Ja hänellä oli sitten semmoinen persoonallinen tyyli, että kun hän sitten rukoili siellä edessä, kun hän oli julistanut, että ihmiset täyttyy pyhällä hengellä, niin hän tällä tavalla tietyllä tavalla heilui ja heilutti käsiään. Ja sitten sinne meni joskus monen kuukauden kuluttua sitten toinen julistaja. Ja hänkin yritti tarjota niille ihmisille, taas uusille uskoon tulleille hengen täyteyttä, niin sanoi, että et sinä ole aito ja oikea, kun et sinä heilu silleen tietyllä tavalla, niin kuin se edellinen kaveri teki. Tai niin kuin siellä jossakin Pinningin kirjassa tai kasetilla oli se kertomus, kun siellä Yhdysvalloissa sitten joku nainen oli ollut aamulenkillä ja sitten hänen jalkansa siellä, kun oli oikein kylmä aamu, niin kylmettyi ja hän sitten työnsi ne sinne, pisti sinne sähköuuniin sitten semmoisen sopivan lämmön ja lämmitti niitä jalkoja. Hän alkoi sinä sitten rukoilemaan siinä, kun ne jalat oli siinä uunissa, niin kuinka ollakaan hän täyttyi siinä pyhällä hengellä sillä hetkellä, kun ne jalat oli siellä uunissa. Niin eikös mitään, niin siellä, sitten siinä samassa kylässä tai sitissä, mikä se oli, niin alkoi toisenkin työntää jalkoja sähköuunia. Ja se on nyt se ratkaisu, että täytytään pyhällä hengellä. Mutta ei ne toiset täyttynyt. Jos ajatellaan, että Elisa käski sen Naimanin sukeltaa 7 kertaa sinne Jordanin virtaan ja sanoi, että sukella sinne 7 kertaa, niin sinun lihasi tulee entiselleen, niin se oli henkilökohtainen sana Naimanille. Siinä saattoi seuraavalla viikolla olla oikein sukeltajien koulu, jotka sukelteli, mutta se pitaali ei lähtenyt, koska se oli hengellinen sana syyrialaiselle sotapäällikön Naimanille. Sinä Naiman, sinun elämäntilanteesi on nyt siinä jamassa, sinä olet ylpeä mies, sinun pitää nöyrtyä, sinä menet sukeltamaan sinne Jordanin virtaan. Mutta Jumala ei tarkoittanut, että sinne tulee seuraavalla viikolla apinalauma, joka sukeltaa sinne. Eli nämä kätten teot, niin laajemmin peilattuna meidän elämämme, meillä täytyy olla suora yhteys pääkonttoriin. Eli se Herran käsi pitää olla, se voi olla kokonaisen seurakunnan yllä, en minä syytä sitä pois, mutta se pitää olla myöskin yksilöuskovan yllä, että se yksilöuskovakin kokee, että minun ylläni on Herran käsi ja minä teen sitä käsilläni ja koko olemuksellani tietysti, mitä Jumalan tahto on. Liian monta kertaa ihmisiä soittaa minullekin ja ne sanoo, että rukoile nyt tätä ja tätä asiaa. Ja sitten se paljastuu, että se on jo 10 eri julistajalle soitettu, että saataisiin nyt siihen elämäntilanteeseen se rohetallinen sana, miten minä teen. No joskus Jumala voi armossaan sen sanan antaa, mutta jos se on sellaista hommaa, että viikosta toiseen se johdatus haetaan sitä kautta, että aina soitetaan jollekin Jumalan palvelijalle, että sieltä tulee se Herran sana, niin minä sanon suoraan, että jonain päivänä tulee sellainen sana, joka vie sinut harhaan. Koska siinä jää silloin sivuun henkilökohtainen Herran etsiminen. Jos ajatellaan nyt profetoimista tai profeetan palvelutehtävää tai hengenlahjojen käyttöä uudessa liitossa, niin kyllä hyvin pitkälle, jos Jumala puhuu jonkun lahjankin kautta jotakin, niin pohjimmiltaan sen pitäisi olla vain vahvistus sille, mitä Jumala on jo puhunut sille omalle sydämelle, tai tulee myöhemmin puhumaan. Koska sanahan sanoi, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti, ja siitä eteenpäin saarnataan Jumalan valtakuntaa. Ja nyt tässä kun on Jumalan valtakunnasta kysymys, niin se edellyttää henkilökohtaista Herran etsimistä, eli sen Herran käden alle tulemista, henkilökohtaista Jumalasuhdetta, että kuulee Jumalan äänen, että mitä minä milloinkin minun käsilläni teen. Totta kai se on ihana, jos tulee profeetallisia sanoja vahvistukseksi sille, mitä se sisin siellä sanoo, mitä Jumala kehoittaa. Kyllä minäkin saan paljon vahvistuksia, mutta jos joku tulee sanomaan minulle, että Jari, että ensi viikolla alkaa sitten isot kokoussarjat vaikka Lahden kaupungissa tai jossakin toisessa kaupungissa, niin en minä lähde sen sanan tähden liikkeelle, ellei minun sisimmässäni myöskin Jumalan henki sano sille asialle aamenta. Eli nyt sinä, että sinä menestyt, ja minä menestyn ja me menestymme Herran käden alla, niin, tai niissä omissa kätten teoissa, niin se edellyttää sitä tulemista sinne Herran käden alle. Eli silloin siellä ei saa olla sellaisia elämän lohkoja, sektoreita, jotakin yksityiselämän asioita, jossa sanoo, että Jeesus, älä tänne nyt tule puhumaan mitään sinun asioitasi. Vaan hän haluaa puhua sinne jokaiseen elämän tilanteeseen, jokaiselle elämän alueelle. Hän haluaa puhua siellä, miten pitää käyttäytyä siellä työelämässä. Hän haluaa puhua siellä avioliitossa, perhe-elämässä, miten pitää elää. Hän haluaa puhua, miten pitää olla Jumalan huoneessa eri asiat. Eli hän on kiinnostunut kaikesta. Ja se pitäisi nähdä positiivisena asiana, että Jumala on kiinnostunut kaikesta meidän elämässämme. Eikä nähdä sitä toisinpäin, vaan nähdä se positiivisena asiana. Hän on kiinnostunut siitä, miten me elämme, miten me vaellamme, että hän niin kuin pääsisi meitä oikein niin kuin voimakkaasti siunaamaan. Eli hänen tahtonsa on siunata meitä, hänen tahtonsa oikein niin kuin alkukieliajatuksen mukaan voimakkaasti meitä auttaa ja voimakkaasti viedä meitä eteenpäin. Mutta aina on kysymys siitä, että sieltä sydämestä tulee se aamen siihen minä tahdon. Jeesus, siunaa minun kätteni teot, ohjaa minun elämääni. Niin kuin se jossakin salmissa, että ohjaa minut oikealle tielle pyhän nimesi tähden. Niin hän haluaa sen pelkästään jo sen pyhän nimensä tähden ohjata meidät oikealle tielle, mutta sillä edellytyksellä, että me tahdomme. Niin kuin se pitalinen tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, että Jeesus, sinä voit minut puhdistaa, jos sinä tahdot. Ja Jeesus vastasi siihen välittömästi, minä tahdon, ja silloin se kaveri tuli puhtaaksi. Eli näin Jumalan käden alla olemisen ja sitten sen meidän kätten tekojen siunattuna tulemisen ja olemisen, niin näin sen niin kuin sellaisena asiana, että se voi oikein niin kuin parhaimmillaan kukoistaa ja toteutua sillä tavalla, että pienen ihmisen tahto yhtyy suuren Jumalan tahtoon. Niin kuin jossakin jakeessa sanotaan, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Eli olla Jumalalle alamainen, niin silloin henkivallat on meille alamaiset. Niin kuin Rooman seurakunnalle, että heidän kuulijansa oli kuullut kaikkiaan tietoon. Ja sitten oli se lupaus, että rauha Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Niin se voitto henkivalloistakin voi tulla ainoastaan ja vain sen kautta, että me olemme samaa mieltä meidän elämäntilanteestamme Jeesuksen kanssa. Eli alistumme Jumalan tahtoon. Ja näin sillä tavalla, että jos ihminen on alistunut Jumalan tahtoon, niin se ei ole jotakin sellaista, että sinä koulutat kotonasi jotakin koiraa, ja sitten kun sinä saat se alistua sinun tahtoosi, niin se on sitten synkkänä siellä kasvot nurkkaan päin, korvat alhaalla, niin sellainen ei ole se Jumalan tahtoon alistuminen. Vaan se mikä on Jumalan tahto, niin siinä on siunaus, siinä on rauha ja siinä on ilo, niin kuin sanotaan, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Eli pohjimmiltaan se, missä alistutaan Jumalan tahtoon, niin se synnyttää iloa meidän sisimmässämme. Eli se Jumalan tahdon tekeminen ei tuo meidän yllemme silloin mitään pakkopaitaa, vaan edelleen se vapaus säilyy. Jos ajatellaan, että Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä, kun kuulevat rukoillen, niin eihän lammas kulje siellä paimenenkaan perässä, narun perässä. Minulla on ollut lampaita, niin lammasta on erittäin vaikea edes viedä narun perässä, että jos sä lähdet narulla vetämään lammasta, niin viimeistään silloin se tekee tiltit ja pistää ne etusorkat ristiin, eikä lähde mihinkään tai haraa jollakin tavalla vastaan. Mutta jos sinä otat sen leipäpalan, niin se lammashan tulee ihan kiltisti perässä. Ja näin tietysti Jumala tahtoi, että me kuljettaisiin hänen lähellänsä. Sitten lammas on niin kuin eläimenä likinäköinen, eli sen täytyy olla hyvin lähellä paimenta, jotta se voi seurata paimenta. Jotenkin näin sen kuvaaman meille, että jos me halutaan olla Jumalan käden alla, niin meidän täytyy olla lähellä Jeesusta. Eli tulla hänen perässään tämän elämänleivän perässä. Monta kertaa niitä luonnollisia lampaita houkutellaan kaikenlaisilla jämillä ja kuivilla leivillä, mutta Jumala ei tahdo meille tarjota vain jotakin kuivaa leipää, vaan hän haluaa antaa samalla tavalla kuin Israelin kansalle siellä erämaassa, niin se satoi joka aamu sieltä se tuore manna. Ei siellä syöty eilisen päivän eväitä, vaan siellä oli joka päivä se uusi manna. Eli Jumala ei houkuttele meitä niillä vanhoilla kuivilla leivillä, vaan hänellä on meille aina tuore leipä. Eli Kristuksen sana ja se kaikki se hengen johdatus, se on aina tuoretta, siinä on aina elämä mukana. Ja sitä se Herran käden alla oleminen on, että meillä on se tuoreus Pyhässä Hengessä meidän sisimmässämme. Se on jotenkin siunattu se sana, että sanotaan, että vanhurskas on viheriöitsevä niin kuin palmupuu, joka on istutettuna vesiojain tykönä. Niin vanhurskas viheriöitsee samalla tavalla kuin palmupuu, joka on istutettu sinne vesiojan tykö, eli sinne jonkun virran tai ojan varrelle. No nyt sitten, jos olet koskaan päässyt kurkkaamaan palmupuun sisälle, niin voit vähän yllättyä siitä, että se on tyhjyyttä täynnä. Se on täysin ontto sieltä sisältä, ja sitten se myöskin poikkeaa muista puista sillä tavalla, että se kasvaa sieltä sisältä sitä uutta kasvua. Se nousee siitä keskeltä aina se uusi kasvu. Mutta se koko keskiosa sitten, se kasvaa niin kuin sitä yläpäästä, ja sitten se alhaalta se runko, niin se on, vaikka se on siis elävä palmu, niin se on täysin ontto se mitä voisi sanoa, että jos se katkaistaan se kanto-osa, niin se kantokin on vain, niin kuin, kun ajatellaan niin kuin tuota koria tuossa, niin se on vain ympyrä. No mitä se sitten tarkoittaa hengellisesti vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu, joka on istutettu vesiojain tykönä, niin sen merkitys on sellainen, että meidän pitää omassa itsessämme tulla täysin tyhjiksi. Niin sitten se viheriöitseminen onnistuu. Ja nyt tietysti sitten Jumalan sana on se elävä vesi, ja Jumalan henki tietysti tuo sitä elävää vettä meidän keskellemme, niin siitä se viheriöitseminen tulee. Mutta se viheriöitseminen ei voi onnistua, jos se me omassa itsessämme tule kuolleeseen tilaan. Tästä käytetään sitä ilmaisua, että se vanha ihminen on kuollut ja se on haudattu. Eli sillä ei ole äänioikeutta, sillä ei ole puheoikeutta. Eli se, kun sana sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin hyvin pitkälle se on juuri sille vanhalle ihmiselle puhumista tai ojentautumista, että nyt vanha Aatu, että sinun pitää tässä ja tässä asiassa olla hiljaa. Ja minä kuulin tässä kodissa silloin ihanan todistuksen joku vuosi sitten, kun tuo Arvo sitten rehellisesti sanoi, että oli ollut vähän vaikeata tässä jossakin perheasiassa. Ja sitten hän oli ollut siellä sitten vanha lähetyssaana, oli hänelle sitten sanonut, että mitä pitää tehdä, että pitää hillitä itsensä. Ja hän sitten siellä jossakin saunan lauteella sitten kiristeli hampaita. Hän olisi tehnyt mieli sanoa jotakin, mutta hän päätti, että hän ei sano. Ja sitten rakkaus yhtäkkiä voitti ja taas kaikki asiat oli kohdallaan. Minä uskallan tässä nyt sanoa ihan tässä kodissa, koska se on tästä samalta paikalta julkisesti julistettu. Eli myöskin se, niin kuin, se että viheriöidään niin kuin palmupuu, niin se sisältää myöskin sen sanan, minkä Paavali kirjoitti Timoteukselle, että noudata itsesi hillitsemistä kaikessa. Eli kannattaa aina miettiä, mitä sanoo ja mitä tekee etukäteen, eikä vasta jälkeenpäin. Monta kertaa minä törmään aina uskoviin, jotka kippaa sen täyslaidallisia ja sitten ne sanoo, no tuli tuokin nyt sanotuksi, voi itku. Mutta se olisi parempi, että vähän niin kuin siellä jossakin vanhassa testamentissa sanotaan, että mies viskelee sanoja niin kuin miekan pistoja, eli siinä sanotaan, se tarkoittaa sitä, että niitä tulee liian paljon. Tai sitten ajatellaan, että jos sinä olet sellaisessa tilanteessa oleva sisar, jonka aviopuoliso ei ole uskossa, niin siellä myöskin helposti tulee niitä sanoja liian paljon. Ja siksi on se Raamatun kohta, että se uskosta osaton puoliso sanoittakin voitettaisiin Herralle. Se ei tarkoita kuitenkaan mykkäkoulua, ettei joku ymmärrä väärin, vaan se tarkoittaa sitä, että ei voi väkisellä evankelioida sitä toista ihmistä. Minä olen nähnyt siitä asiasta se oikein negatiivisen esimerkin. Menin vaimoni kanssa erääseen perheeseen sitten kylään, missä se puoliso, se mies ei ollut uskossa ja se vaimo oli. Ja sitten me juotiin siinä pöydässä kahvia ja sitten siellä kirjahyllyssä siellä taustalla sitten hiljaisesti soi ylistysmusiikki. Mutta sitten kun tuo sisko kuuli, että se uskomaton mies on tulossa töistä, kun hän kuuli, että avainta käännettiin siellä asunnon lukossa, niin hän oikein semmoisessa, melkein paniikinomaisessa mielentilassa oikein ryntäsi sinne kirjahyllylle ja käänsi sen ylistysmusiikissa oikein sen volyymin täysille. Ja samassa kun hän käänsi sen volyymin täysille, niin pyhä henki sanoi minun silmässäni, että pakkosyöttö ei onnistu. Menee ukko vaan kauemmaksi Jumalan valtakunnasta. Eli siksi on tämä sana, että sanoittakin voitettaisiin, että se elämä, ja siinäkin taas ne kätten teot, että nekin julistaisi sille uskosta osattomalle puolisolle, että Jeesus Kristus on Herra. Että niistä käsistä välittyisi Kristuksen rakkaus. Mutta myöskin sitten niistä sanoista, joita sanotaan. Koska ei kuitenkaan siinä puhuta mykkäkoulusta, vaan siinä asetetaan se tiettyyn rajaan, että mitä sanotaan ja miksi sanotaan ja loppu pois. Koska helposti sellaisessa tilanteessa tulee sellainen ajatus, että yritetään sillä sanojen paljoudella, kun ei mikään muu ole auttanut, niin ja sitten helposti siellä on sitten se, että kun toinen ei ole uskossa ja toinen on, että siellä tulee tämä lain vasara, joka nakuttaa, älä tartu, älä maista, älä tee tuota. Eli sitä ihmistä aletaan niin kuin johtamaan niin kuin ulkopuolelta sinne parannukseen, kun sisin ei ole vielä muuttunut. Eli sille niin kuin pakko syötetään uskovan tavat, vaikka sen sisin ei ole niihin valmis. Täällä Suomessa saarnasi joskus sellainen, hänestä sanottiin, että pieni suori mies, Vin Louis, ja hän kertoi sitten sieltä omasta seurakunnastaan Lontoosta esimerkin, että kun sitten hän kysyi siltä yhdeltä uskon siskolta, että mikä se muuten se sinun elämän tilanteesi on sen puolisosi kanssa, niin sitten se sanoi, että joo, se ei minun mies ole uskossa, eikä sitä saa kokouksiin mukaan, eikä tapahdu sitä, eikä tapahdu tätä. Ja sitten se kysyi, että no mistä se sinun miehesi sitten oikein on kiinnostunut? Sanoi, että no se käy raveissa ja se on kiinnostunut hevosista. Ja sitten se kävi se Winluis siellä perheessä ja hän sitten alkoi puhumaan tuolle miehelle valkoisesta hevosesta. Ja se jo herätti sitten kiinnostuksen Jeesuksesta, kun tuo mies sanoi, että hän ikänä kuullut semmoisesta hevosesta kuin valkoinen hevonen. Siis niin kuin Raamatun valossa, totta kai hän muuten tiesi hevosmies, että valkoisia hevosia on olemassa. Ja se jo herätti hänen mielenkiintoon. Sitten hän opasti sitä naista ja sanoi, että kun se oli joka kerta, kun se mies oli sanonut, että lähde nyt edes yhden kerran sinne raveihin hänen kanssaan mukaan, niin sitten yhden kerran sitten se vaimo päätti, että no hän sitten sen hengellisen työntekijän ohjeita noudattaa ja lähtee sinne. Ja kuinka ollakaan, että kun hän sen yhden kerran sitten jousti, niin muutaman päivän päästä se ukko tuli uskoon. Siellä hengen maailmassa oli joku side. Eli sellaiseen lainalaiseen tilaan voidaan mennä sen puolison kanssa, mutta voidaan mennä siinä evankelioinnissakin, että sitä evankelioitavaa sielua aletaan ulkoisesti parantamaan, eikä se evankeliumin kärki kohdistu sinne hengelliseen ytimeen, eli sinne sydämeen. Ja nyt niiden kätten tekojenkin pitäisi lähteä sieltä hengellisestä sisimmästä, niiden hyvien töiden, tai mitkä oli siinä erityisesti sisälle mainittuna siinä Timoteus-kirjeessä, mutta myöskin sitten sen, että kohotetaan pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä tietysti rukoukseen, mutta toki siunaamaan tietysti kaikkiin muihinkin asioihin ylistämään, niin ne julistaa sitä sydämen tilaa. Sellainen ihminen, joka voi ilman vihaa, ilman epäilystä kohottaa pyhät kädet, niin hän on siellä Herran käden alla. Jumalan käsi on silloin hänen yllänsä. Hänellä ei ole, hän on niin kuin spontaani, hänellä on se hengen inspiraatio, hänellä ei ole mitään ongelmaa, kun joku sanoo, että no nyt noustaan rukoilemaan, niin hänellä on valmius kohottaa pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Ei hänen tarvitse miettiä sitä 10 minuuttia, voinko minä kohottaa niitä käsiä, koska hän elää niin lähellä Herraa, että se on hänelle helppo toteuttaa. Eli se sisin on oikeassa suhteessa Jumalaan. No nyt jos ajatellaan sitten niitä hyviä tekoja, jotka siinä mainitaan sisarten osalle, mutta koskee toki veljiäkin, että sen ulkoisen kaunistuksen sijasta niillä hyvillä teoilla kaunistettaisiin. Eli se pääpaino olisi siellä. Ja toisessa kohdassa puhutaan siitä, että se salassa oleva sydämen ihminen on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Siinäkin viitataan näihin ulkoisiin, että ei ole kaunistus niillä helmillä ja muilla, vaan että se salassa oleva sydämen ihminen on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Ei siinä nyt sillä tavalla sanota, että siskot, että heittäkää kaikki helmet roskikseen. Ei se sitä tarkoita. Vaan siinä sanotaan sitä, mikä on se marssijärjestys. Eli Jumala katselee ensimmäistä sisintä, että se on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Jos se sydän ei ole kaunistettu Kristuksen kirkkaudella, niin kyllä se silloin johtaa siinä ulkoisessakin ihmisessä silloin siihen, että sitä kaunistetaan väärällä tavalla. Minä uskallan sen sanoa vähän semmoisessa niin kuin, no rakkaudessa kuitenkin, kun se joku sisko sitten sanoi sitä erästä naisen julistajasta, että no kyllä sillä ihan hyvä, kun hän soitti, sanoi, että ihan hyvä sana sillä oli, mutta kun se nainen on kuin joulukuusi, etten minä oikein pitkään jaksanut kerta kaikkiaan olla siellä kokouksessa. Eli jotakin siinä sisimmässä on silloin pielessä, jos ihmisen ulkoisesta olemuksesta pitää tehdä joulukuusi ja ajatella, että kun minä parannan sitä ulkoista oikein paljon, niin se jotenkin julistaisi Kristuksen kirkkautta. Mutta yleensä se, että mennään johonkin niin kuin överiksi jossakin ulkoisessa, niin se julistaa sitä, että silloin sydän ei ole kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Mutta jos se Kristuksen kirkkaus on siellä sisimmässä, niin silloin se ulkoinen pukeutuu oikein ja se kaikki on siellä sitten helmet tai jotakin muuta, niin ne kaikki silloin julistaa sitä Jumalan kunniaa ja kiitosta. Eli semmoinen balanssi pitää olla siellä myöskin tässä tässä ulkoisessakin, koska me eletään sellaisessa ajassa, missä niin kuin ne mallit tulee tänne seurakunnankin keskelle niin kuin maailmasta. Minä olin joskus tuolla Lahdessa saarnaamassa ja sitten sinne tuli yksi sisko sinne alttarille ja mä en enää muista, mitä kaikkia hän sitten niin kuin pyysi rukoilemaan. Ne oli jotakin ihan muita asioita ja yhtäkkiä sitten tuli vaan, minä sain sellaisen sanan, sanoin hänelle, että Jumalan tahto on se, että sinä heität ne menemään ne kaikki Kalevala-korut. Hän oikein niin kuin säpsähti ja sanoi, että voi Jari, kun niitä on ihan kokonainen kaapillinen ja ne on maksanut niin ja niin paljon. Niin minä sanoin, että no niin, kyllä ne siellä maksoi niin ennustajien kirjatkin ja mitä ne oli kaikki esineet siellä Uudessa testamentissa. Niillä oli iso rahallinen arvo, mutta silti ne pantiin roviolle sen tähden, että Jumala tahtoo, että meillä ei ole mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Koska ne Kalevala-koruthan tietysti julistaa sitä Kalevalan noituuden sanomaa. Joka on ne muotoillut, sillä on ollut noituuden inspiraatio. Eli sillä on ollut noituuden henki sillä ihmisellä, koska ei sitä Kalevala-koruja voi suunnitella kukaan muu kuin sellainen, jolla on se Kalevalan henki päällä. Hän on inspiroitunut sillä noituuden hengellä. Ja siksi Jumalan pyhä henki muistutti tuota siskoa. Ei hänellä välttämättä sillä kertaa ollut mitään koruja, ettei se sana tullut sen tähden, että minä olisin nyt ollut jotenkin niin kuin metsästämässä, että mitä sinun ulkoisessa olemuksessa on pielessä. Voi olla, että hänellä ei sillä kertaa ollut mitään. Eli kysellään myöskin tässä ulkoisessa, onko se sopusoinnussa sen kanssa, mitä minun sisimmässäni on Kristuksen istutusta. Tämä koskee meitä molempia sukupuolia, niin veljiä kuin siskojakin. Kyllä minua jotenkin tässä ajassa, niin minua jotenkin niin kuin rassaa tuolla, kun minä menen vaikka nyt kaupan kassalle sitten, kun siellä on siellä sitten tänä päivänä mies tai nainen, se vähän happamalla naamalla siinä naputtelee niitä hintoja. Ja sitten tästä on vetty reikä läpi ja tässä on joku sitten renkula läpi. Ja siellä Hartolassa kävi sitten sillä tavalla, kun semmoinen vanhempi mies sitten tuli ostoksia maksamaan, niin eihän se pystynyt olla sitten kommentoimatta ääneen, niin se sanoi, että kun minä olin nuori mies, niin Sonnille laitettiin tollaisia renkaita. Ja oli se vaikea ottaa sitten sitä rahoja siltä mieltä sitten niistä ostoksista, mutta kun oli palveluammatista, niin oli pakko se kauppa hoitaa loppuun. Mutta ne ei ole pelkästään siellä, että ne on vain maailman ihmisiä, vaan ne tunkee tänne seurakuntaan sisälle kaiken maailman tällaiset, ja ne nousee jostakin pimeydestä. Jos ajatellaan, mitä siinä sitten tapahtuu, kun lopulta sitten siitä halutaan siitä jostakin renkulasta, joka on tästä huulesta läpi, se voi olla missä kehonosassa tahansa, niin sitten luopua. Niin sehän on loppuelämän arpi siinä kasvoissa. Eli se Jumalan kaunis luomistekohan on silloin turmeltu pysyvästi ja lopullisesti, jollei Herra tee ihmettä. Niin ei Jumala kuitenkaan ole tarkoittanut tämä meidän pyhän hengen temppeliä sellaiseksi, että me turmelemme sen, miten vain tahdomme. Eli kyllä hänen tahtonsa on myöskin, että kun se sydän on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella, että tämä meidän ulkoinenkin julistaa, että Jeesus Kristus on Herra. Eli sellainen balanssi pitää olla. Eli Jumalan tahto on, että ne on ne hyvät teot, että niillä kaunistetaan, että ne on se pääasia, että niissä on sydän mukana. Ja niissä hyvissä töissä on tietysti kädet mukana, kuinka paljon pystyt hyviä tekoja tekemään ilman käsiäsi, niin mieti. Voit jotakin tehdä, mutta ei kovin paljon. Eli mietitään tätä käsien osuutta nyt tässä ihan sen takia, kun mä koin aamulla, että minä jotenkin rajaan tämän hyvin pitkälle tähän, että mitä puhutaan meidän käsistämme ja mitä puhutaan Jumalan kädestä, niin haluaisin, että tämä saarna vaikuttaisi sinun ja minun elämässä sitä, että me saataisiin kokea, että Herran hyvä käsi on meidän päällämme ja että hän saa kaikessa olla mukana osallinen ja siunaamassa, mitä me teemme. ette olisi sellaisia kätten tekoja, josta Jeesus on rajattu ulkopuolelle. Minä uskoisin, että tässä on se, mitä haluan tänään jakaa. En halua mennä enää niin kuin uusiin lohkoihin tässä. Tässä on varmasti paljon sanottavaa ja toivoisin ja rukoilisin ja haluaisin vilpittömästi uskoa, ettei meille kenellekään kävisi niin kuin sille Juudan heimolle tai Israelin kansalle, että Herran käsi oli raskaana heidän päällänsä sen tähden, että heidän kätten teot vihoittivat Israelin Jumalat. Vaan että me Uuden liiton lapset, jotka eletään veriliitossa, saisimme positiivisella tavalla kokea, niin kuin siellä Antiokiassa, että Herran käsi oli heidän päällänsä ja silloin Jumalan valtakunnan työ menestyi ja kaikki ne hankkeet menestyisivät. Niin tähän haluaisin niin kuin päättää, että pyritään vilpittömästä sydämestä siihen, että Herran käsi on meidän päällämme ja että hän saa siunata meidän kättemme teot ja heitetään ne kätten teot pihalle, jotka ei kirkasta Kristuksen nimeä. Niin mieti siellä esimerkiksi nyt viikko tästä eteenpäin, mitä teet käsillesi, niin kysyppä siellä Jeesukselta, että onko tämä ja tämä hyvä asia vai huono asia. Onko sinun kätesi siunaavana minun päälläni tässä asiassa vai raskaana. Niin jos ei sinun sydämesi ole aivan paatunut, jotakin se sisin vastaa, jos avautuu kysymään Jeesukselta asioita. Eli se pääasia on se, että päättää alistua Jumalan tahtoon. Ei me kaikessa tiedetä Jumalan tahtoa, mutta Jumala näkee sen vilpittömän sydämen, että jos pieni ihminen tulee ja sanoo, että Jeesus, minä tahdon tehdä sinun tahtosi, ohjaa minut oikealle tielle, pyhän nimesi tähden ja ohjaa minun kätteni teotkin ja siunaa minun kätteni teot, niin hän on voimainen kääntämään ne kaikista vääristäkin asioista oikeille raiteille. Jos se sydän vaan haluaa sitä. Ja joskus on hyvä, kun lähtee liikkeellekin rukoilla, että Herra kerta kaikkiaan niin kuin sulkee väärät teot ja tietysti ajatuksetkin ja avaa ne oikeat asiat. Eli semmoinen vilpittömyys, halu tehdä Jumalan tahto, niin siinä on voimaa. Ja siinä on myöskin voimaa sitten siellä henkivaltoja vastaan, että kun se on se sana, mikä mainittiin, että kun alamainen Jumalalle, niin että vastustakaa, että koko alamaiset Jumalalle vastustakaa perkele, että hän tästä pakenee, niin pyrkiä siihen alamaisuuteen Jumalalle ja etsiä sitä suoraa yhteyttä Jeesuksen kanssa. Ja jos se suora yhteys Jeesuksen kanssa toimii, niin kyllä ne sitten tuo ne armolahjat, on ne sitten profeetallisia sanoja, ilmestyksiä tai mitä tahansa, niin kyllä ne tuo niitä omia vahvistuksiansa siihen. Mutta silloin se on niin kuin oikealla perustuksella, että on se oma Herran etsiminen kuitenkin olemassa. Ja se vilpittömyys ja halu tehdä Jumalan tahto. Niin me käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja haluamme vilpittömästi uskoa, että sinun hyvä kätesi on meidän päällämme tänään. Ja jos jonkun yllä on, Herra, sinun kätesi raskaana, niin Herra, anna sen muuttua sillä tavalla, että tulee ymmärrys, että missä kohdassa pitää hyljätä jotakin sellaisia kätten tekoja tai muita toimintatapoja elämässä, jotka tuo, Herra, sinun kätesi raskaana ihmisen päälle, niin Herra, anna semmoisia aha-elämyksiä tämän kokouksen lopussa, että mitä meidän pitää hyljätä ja mitä meidän pitää niin kuin myöskin saada ihan uusia asioita, mitä sinä tahdot meidän käsillämme tekevän, mitä me emme ehkä koskaan aikaisemmin ole tehneet, niin Herra, oikein herätä nyt jotkut kädet sellaista kuolleesta tilasta, jotka on joskus tehnyt paljonkin Jumalan pyhän hengen ja Jeesuksen niin kuin alaisuudessa näitä hyviä ja ihania asioita, niin oikein semmoinen lamaantuminen oikein niin kuin väistykö noista käsistä. Anna Herra sinne armossa, sinne sisimpään oikein taivaallinen inspiraatio, niin kuin jollekin taiteilijalle, jolla on inspiraatio päällä, niin se taulu tulee oikein kaunis ja ihana ja se heijastaa sitä, mitä se sydän oikein haluaa sen olevan, niin Herran vaikuta sinä nyt meissä tahtomista ja tekemistä näiden kätten tekojenkin kanssa, että sinun hyvä tahtosi tapahtuu ja saamme kokea yksilönä ja saamme kokea seurakuntana, että sinun hyvä kätesi on meidän päällämme ja Herra, anna meille oikein opeta meitä siellä arjenkin keskellä oikein pienissäkin asioissa, niin me kun alamme jotakin käsillämme tekemään, niin oikein rukoilla se vilpitön rukous, että Herra siunaa meidän kättemme teot. Eli rukoilla, että ole Herra tässä mukana ja ohjaa meitä tekemään asiat niin kuin ne oikein tulee tehdä. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä ohjaat myöskin jonkun kättä niin kuin ihan uudella tavalla kirjoittamaan jotakin asioita. Ne lauseet, mitä nyt on kirjoitettu, niin ne ei kaikilta osilta ole olleet sellaisia, jotka olisivat kirkastaneet Herran, meidän Jumalamme nimeä, mutta Herra, kun sinä puhut tästä asiasta, niin tuo ystävä oikein rukoilee seuraavan kerran, kun hän ottaa kynän käteen ja hän kuulee sinun äänesi ja tekee sellaista tekstiä, jossa Jeesus sinun nimesi kirkastuu. Ja minä näin, että se on jotain tekstiä, vaan on jotakin papereita tai kuitteja tai mitä ne on, niin ne täytyy tehdä eri tavalla, mitä sinne nyt niin kuin se kynä kirjoittaa, niin ne niissä papereissa ei kirkastu Kristus, mutta kun sinä rukoilet, Herra, miten minä teen näiden kanssa, että sinun nimesi kirkastuu, niin totisesti hän ohjaa sinut oikealle tielle pyhän nimensä tähden. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Herra, on oikein nyt semmoista inspiraatiota myöskin kaikkiin uusiin asioihin, niin avaa meitä oikein tässä jo tässä kokouksessa tai myöhemmin oikein kuulemaan, että mitä sinä oikein haluat meidän niin kuin esimerkiksi seuraavan viikon aikana tekemään käsillämme, että sinun pyhän nimesi kirkastuu, niin anna meidän Herra vaikka seuraavan viikon oikein tarkkailla, miten minä voisin siinä ja siinä asiassa tehdä Herra sinun tahtoasi, jos on joku ihan uusi asia, niin Herra avaa meidän sisimpänne vastaanottamaan, että me voisimme myöskin käsillämme tehdä jotakin uusia asioita, jotka kirkastavat Herran meidän Jumalamme nimeä. Halleluja. Herra, sinä voit voidella jonkun vaikka tekemään, leipomaan vaikka kakun ja paistamaan sen, että se sinun nimesi kirkastuu. Halleluja, halleluja. Sinä voit jonkun vaikka voidella vaikka kutomaan villasukat jollekin, joka niitä tarvitsee. Sinä voit niin monella tavalla vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja Herra, sinä voit jonkun niin kuin voidella oikein auttamaan niitä köyhiä ja viemään niin kuin hengen vaikutuksesta oikeita asioita tarvitseville. Halleluja. Herra, me kiitetään, että sinä voit niin monella tavalla vaikuttaa, että kädet tekevät juuri sen, mitä sinä tahdot. Halleluja. Ei niin kuin minä tahdon tai ei niin kuin me tahdomme, vaan niin kuin sinä. Niin Isä, tapahtukoon nyt näissä kätten teoissakin sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja anna niin kuin jonkun käsistä oikein nyt virrata sitä voimaa myöskin rukoilla sairasten puolesta ja elää se sana todeksi, että ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi, niin anna jonkun nyt oikein niin kuin uudistua siinä palvelutehtävässä, jossa joskus aikaisemmin on paljon rukoiltu sairasten puolesta ja monet on parantunut, mutta epäusko ja järjen päätelmät ja inhimillinen viisaus ja mitä kaikkia on tullut siihen niin kuin, että siitä on puuttunut se inspiraatio, siinä on enemmän ollut ne robotin kädet, mutta Herran asia, että tulla se ensimmäinen rakkaus, semmoinen syvä motivaatio sitä sisimmästä ja herkkä tuntu pyhässä hengessä, että milloin minä kenenkin päälle lasken käteni, että hän tulee terveeksi Herran nimessä, tai muuten lasken käteni jonkun päälle, että hän tulee siunatuksi, jotta Herra sinun nimesi tulee kiitetyksi ja koroitetuksi. Halleluja. Ja oikein kosketan nyt jonkun sitä oikea olka niveltäkin, että ei sekään rajoita nyt sitä, kun sulla on tahto tehdä hyvää ja voima on nyt puuttunut myöskin tästä fyysisestä olemuksesta, kun se olkanivel on kipeä, niin se tulkoon terveeksi, että on tahto ja on voimaa tehdä hyvää, ei vaan siinä fyysisessä olemuksessa, vaan että siellä sisimmästä oikein kumpuaa se Kristuksen kirkkaus, kun se sisin on kaunistettu Jumalan kunnialla ja kirkkaudella, niin sieltä tulee se voima tehdä
ylenpalttisen runsaasti hyvää. Jollakin oikein kutsu, sulla on oikein sellainen niin pohjalatauksena siellä jo syntymälahjana, kun sä oot tullut uskoon, niin siunattu sellainen lahja tehdä ylenpalttisen runsaasti hyvää. Ja Jumalan tahto ei ole se, että sinä olet siitä hyvän tekemisestä kesälomalla, vaan tartun nyt siihen kutsumukseen ja päätä, että Herra, minä tästä illasta eteenpäin alan jälleen tekemään ylenpalttisen runsaasti hyvää ainoastaan ja vain sen tähden, että se on Isä sinun tahtosi, että minä niin teen, halleluja. Koska ne omat ajatukset ja tahto on rajoittanut sitä hyvän tekemistä. Siitä on kadonnut se runsaus, mutta Jumalan tahto, että sä ojentaudut ja avaudut sille voitelu, jossa sinä sen voitelun sarven alla voit tehdä ylenpalttisen runsaasti hyvää. Ja kun sinä teet sitä, niin vähän päästä voit tehdä vielä enemmän hyvää, sillä Jumala on enentymisen Jumala, ja se voitelukin oikein elävöityy ja kasvaa, mitä enemmän asetat sitä taidollisuutta, sitä sisäistä kauneutta vaihetuspöydälle, jotta Herran, meidän Jumalamme nimi tulee kirkastetuksi. Halleluja. Isä, kiitos, että vaikutat meissä jokaisessa tahtomista ja tekemistä. Vaikutat kättenteoissa, mutta vaikutat myöskin niissä jaloissa, joissa on alttiuden kengät, rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja vaikutat koko meidän olemuksessamme, Herra, että me saisimme havaita niitä hetkiä, että me olemme oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden sanojen, oikeiden tekojen ja oikean sydämellisen välittämisenkin kanssa, niin ohjaa meitä oikealle tielle nimesi tähden. Herra, ettei me tuhlaisi aikaa turhanpäiväisissä asioissa, vaan Herra, että me olisimme tekemässä niitä asioita, joissa sinä olet meidän kanssamme, että me saisimme kokea oikein kotimatkallakin, että Herran käsi on meidän yllämme. Halleluja! Että sen Herran käden ylläolon tähden voimme tehdä paljon hyvää ja saada paljon aikaa, niin oikein avautukoon näitä sydämiä vastaanottamaan oikein voitelua tehdä, kätten tekoja, jotka kirkastavat Jeesuksen nimeä, niin vapautukoon voitelua ja semmoiset rajoitteet ja pakkopaidat oikein väistyköön ja väistyköön ne negatiiviset kätten teot, jossa Herran käsi on raskaana päällä, niin kirvotkoon ne Jeesuksen nimessä sen parannuksen teon kautta, että tulee toppi niille väärille kätten teoille Jeesuksen nimessä, että voi avautua sille voitelulle, jossa Herran käsi on oikein runsaassa voimassa ja voitelussa yllä, että ne kätten teot, silloin ihmisenkin kätten teot, miellyttää Israelin Jumalaa, eikä vihastuta häntä niin kuin Juudan heimon kädet tekivät. Oi Herra, ilmesty! Herra, anna tämän sanan ja sanoma laskeutua yksilöllisesti joka ikisen elämään. Herra, haluaa jotenkin uskoa, että tässä on ollut jokaiselle jotakin, niin Herra, anna jokaisen saada tänä iltana määräosansa sitä leipää, jota sinä tahdot jakaa. Halleluja. Herra, kiitos, että sinä rakastat ja välität meistä ja katsot meitä tänäkin iltana liiton veren kautta. Halleluja. Me kiitetään tästä uudesta liitosta, joka on uusi liitto, Jeesus, sinun veressäsi. Halleluja. Herra, armahda meitä, että me elettäisiin tämä veriliitto sillä tavalla todeksi, että me voimme kohottaa pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä ja voimme tehdä niitä hyviä tekoja sydän kauniin Kristuksen kirkkaudella, että se salassa oleva sydämen ihminen oikein voideltu ja puettu ylösnousemuksen voimaan ja oikein kyllästetty sillä ensimmäisellä rakkaudella. Ja Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi tulen kaikkia kipua ja tautia vastaan ja murran sillä hartioissa ja niskassa olevat kivut ja kipupisteet ja julistan terveyttä ja näin kuin ja koen kuinka se laskeutuu sieltä, se menee niin kuin sähkövirta koko selkärangan läpi. Ja se tulee se selkärankakin suoraksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin että se selkä sieltä ylimmäisestä nikamasta sinne häntäluuhon asti menee, tulee kaikki terveeksi. Ei ole vaikeata istua, ei ole vaikeata tehdä, vaan sinulle tulee voitelu tehdä hyvää ja se fyysinen olemus ei enää sitä rajoita, sillä Jeesus on sinun parantajasi. Ja hän sanoi, että tämä on se päivä, jonka hän on tehnyt ja sinä saat iloita, sinä saat riemuita. pyhässä hengessä, että sinun sieltä ennen kaikkea sieltä hartioista, mutta myöskin koko selästä ja häntäluusta otetaan se tahka pois, sillä se on ylimääräinen kuorma ja se lähteköön sieltä Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi, kiitokseksi, halleluja. Ja tulen kaikkia niveltulehduksia vastaan Jeesuksen nimessä ja julistan täyttä terveyttä ja elämää Jeesus sinun nimessäsi ja veressäsi. Tulkoon terveyttä nyt sinne niveliin, jos on tulehdustiloja Jeesus sinun nimessäsi. Tulkoon Jumalan valtakunta julki myöskin tämän asian kautta Jeesus sinun nimessäsi Jeesus. Kiitos, halleluja. Halleluja. Herra, sinä olet luvannut, että sinä hankit valituillesi oikeuden jo täällä maassa, niin anna laskeutua sinun oikeuttasi, sinun kirkkauttasi, sinun rakkauttasi. Halleluja. Ja tulen kaikkia sellaista kovaa sydämisyyttä vastaan ja rukoilen ja huudan, Herra, armoa, että se kova sydän saa muuttua jälleen lihasydämeksi. Sinä olet jotenkin katkeroitunut niissä elämäntilanteissa ja moitit Jumalaa siitä, mutta hän edelleen sinua rakastaa ja haluaa antaa sinulle sen kovan sydämen tilalle, lihasydämen jälleen, nöyry vain parannukseen ja pyydä armoa ja anteeksi antamusta, että olet arvostellut Israelin Jumalaa omasta elämäntilanteestasi ja kuitenkin siellä sinun eteisessäsi on peili, josta voit katsoa, mistä se johtuu. Oi kiitos Jeesus, Herra, avaa nyt ymmärrystä, että kova sydämisyys murtuu Jeesuksen nimessä ja sydän tulee lihasydämeksi jälleen, jotta se ensimmäinen rakkaus saa virrata oikein valtoimenaan. Halleluja. Kuitenkaan sinun elämäsi ei ole umpikujassa, kun sinä vaan nöyryt hänen väkevän kätensä alle, niin saat nähdä, että muutoksen tuuli lähtee välittömästi puhaltamaan. Halleluja. Ja heikko saa silloin sanoa, vahva on Kristuksessa, vahva on Kristuksessa. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu. Herra, kiitos, että sinä viet meitä armossasi eteenpäin. Johdat meitä oman pyhän nimesi tähden, kun me rukoillen kuljemme. Niin totisesti, Herra, me haluamme tänä iltana kulkea rukoillen ja pyytää, Herra, sinun mielisuosiotasi, että saisimme kokea, että sinun hyvä kätesi on meidän päällämme, että meidän kättemme teot ja koko elämämme saa olla siunaamassa ja julistamassa sitä tosiasiaa, että sinä elät, olet ylösnoussut, elät aina ja iankaikkisesti. Olkaa siunatut. Olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.